9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Danas ističe rok kada bi tužilaštvo trebalo da predstavi javnosti izveštaj Vojne komisije o padu helikoptera. Posle maratonskih pregovora dogovore nacrt sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Vernici koji poštuju gregorijanski kalendar danas obeležavaju Veliki petak uoči Uskrsa. Đoković se plasirao u polufinale turnira u Majamiju, pobedio Ferrera u 2 seta, sutra protiv Iznera. Danas promenjivo oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 12 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i Novom Sadu 4 stepena, u Nišu i u Beogradu 5 stepeni. Na Kopaoniku najhladnije minus 8, tamo pada i slab sneg.
3 nedelje od pada helikoptera, kada je poginulo 7 osoba, javnost bi trebalo da sazna kako je došlo do te nesreće. Naime, danas ističe rok koji je tužilaštvo samo sebi postavilo da predstavi izveštaje vojnih komisija koje su istražile tehničke i ostale uzroke pada helikoptera 13. novembra. Prvi izveštaj u tužilaštvo je dostavljen pre 10 dana, a drugi koji ima oko 500 strana početkom ove sedmice. Prema zvaničnim informacijama, tehnički izveštaj je pročitao samo premijer, koji tvrdi da u njemu nema ništa spektakularno. Ministar pravde Nikola Selaković ne zna da li će javnost saznati sve što je zanima i još jednom apeluje na strpljenje.
To svakako zna samo tužilac. Tužilac je dobio prilično obiman izveštaj. Čuli ste da je taj izveštaj na preko 500 kucanih strana. Vidjet ćemo, bilo je potrebno vreme da se taj izveštaj obradi, da tužilac izađe sa svojim nalazima. I još jednom pozivam na strpljenje, jer treba da imamo poverenje u svoje institucije, a Više tužilaštvo u Beogradu svakako jeste takva institucija.
Prethodnih dana Večernje novosti su prenele delove izveštaja o tehničkim uzrocima helikopterske nesreće, u kojima se navodi da pilot nije video pistu, iako je kontrola letenja tvrdila suprotno. Utvrđeno je i da je bilo nekoliko proceduralnih propusta koji nisu mogli da dovedu do tragedije. Naprimjer, zbog hitnosti zadatka o akciji spasavanja nije bio unapred obavešten načelnik generalštaba general Ljubiša Diković, kome je za tok operacije javljeno tokom leta.
Strasti na relaciji Beograd-Zagreb polako se stišavaju. Posle oštrih izjava koje su razmenili srpski i hrvatski ministri i pošto je Vojislav Šešelj zapalio hrvatsku zastavu, predsjednici i ministri spoljnih poslova obe zemlje polako spuštaju loptu. Svi osuđuju ponašanje Šešelja i navode da to ne bi trebalo da pokvari odnose. U tom smislu, hrvatski ambasador se vraća u Beograd posle Uskrsa. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović smatra da je odluka o povlačenju ambasadora u Zagreb bila ishitrena, dok vlada Hrvatske ocenjuje da je ovakav stav predsjednice neshvatljiv.
Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da Srbija neće dodatno opterećivati briselski dijalog Beograda i Prištine. Joksimović je, komentarišući najavljenu kosovsku tužbu za genocid Srba nad Albancima tokom sukoba 99. ocenila da to ne doprinosi jačanju poverenja i procesu normalizacije odnosa Srbije i Kosova.
A posle sastanka sa gradonačelnicima, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić danas se u Severnoj Mitrovici sastaje sa poslanicima liste Srpska. Naša novinarka Tanja Vujsić će pratiti taj događaj. Tanja, zna li se o čemu će biti govora na današnjem sastanku?
Pa s obzirom da će ovom sastanku prisustvovati i jedan od potpredsjednika kosovske vlade Branimir Stojanović i ministar za lokalnu samoupravu Ljubomir Marić, pretpostavlja se da bi moglo biti govora o povratku poslanika sa liste Srpska u Skupštinu Kosova, kao i ponovno aktiviranje učešća srpskih ministara u kosovskoj vladi, jer ja ću podsjetiti da već skoro 2 meseca oni ne učestvuju u radu ovih institucija, onog momenta kada je Isa Mustafa rešio da razreši Aleksandra Jablanovića dužnosti ministra. Za sada nije izvesno da li će i sam Aleksandar Jablanović prisustvovati današnjem sastanku, dakle ostaje da se sačeka 10 časova i da se to vidi. Novinarima će biti dozvoljeno da samo isprate početak ovog sastanka, a nakon toga će on biti zatvoren za javnost. Ono što je juče Marko Đurić rekao nakon sastanka sa gradonačelnicima i predsjednicima privremenih organa sa severa Kosova
je to da je zajednica srpskih opština izuzetno važna za Srbe na Kosovu i Metohiji i da su predstavnici sa liste Srpska i ministri sa ove liste u kosovskoj vladi rešeni da se ona u što skorije vreme formira. I rekao je da je, kako je naglasio, ruka mira uvek ispružena prema albanskim političarima, ali da su oni ti koji su za sada pravili probleme i da zbog toga Srbi još uvek ne učestvuju u radu Kosovske skupštine i vlade.
Hvala za vest u 9 iz Severne Kosovske Mitrovice, javila se Tanja Vujsić.
9:06, slušate prvi program Radio Beograda. Suad Dacić, student iz Sjenice koji je ostao zarobljen u ratom zahvaćenom Jemenu, javio se sinoć porukom porodici da više nije u toj zemlji. On se nalazi u Džibutiju gde čeka ruski avion koji treba da sve evakuisane studente preveze do Rusije. U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije potvrdili su da je evakuacija u toku.
A u Jemenu je više od 500 osoba, od kojih 90 deca se poginulo, a približno 1700 ranjeno tokom poslednje dve nedelje u sukobima. Podaci su Ujedinjenih nacija. Iz Svetske agencije apeluju na sve strane u konfliktu da poštuju međunarodno pravo i garantuju bezbednost civila, kao i da osiguraju pristup stanovništvu radi dopremanja potrepština.
Posle maratonskih pregovora dogovoren je nacrt sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Najviše diplomate Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Nemačke, Britanije, Rusije, Kine i Francuske objavili su da su sa Iranom postigli okvirni dogovor o ograničavanju nuklearnog programa Teherana, tako da on ne može da dovede do proizvodnje atomskog oružja. Iranski predsjednik Hasan Rohani potvrdio je da je postignuto rešenje o ključnim tačkama sporazuma koji bi trebalo da bude gotov do 30. juna i da će rad na njegovom nacrtu početi odmah. Američki predsjednik Barack Obama pozdravlja, kako kaže, istorijski dogovor sa Iranom, ali i upozorava Teheran da će svet nadzirati da li poštuju preuzete obaveze.
A za vernike koji poštuju gregorijanski kalendar, ovo je Sveta sedmica, a večeras na Veliki petak poglavar Rimokatoličke crkve predvodiće obred, meditaciju ispred Koloseuma. Veliki četvrtak Papa Bergoglio proveo je u zatvoru. Više detalja iz Rima, dopisnik Marinela Ražnatović.
Doslednost pape Bergoglio u bliskosti sa posljednjima u društvu potvrđena je i tokom Svetog četvrtka uoči Uskrsa, koji je proveo sa osuđenicima u rimskom zatvoru Rebibija. Tom prilikom, po ko zna koji put, Bergoglio je prekinuo tradiciju po kojoj papa u preduskršnjem ritualu pere i ljubi stopala kardinalima po ugledu na isti čin Isusa prema apostolima, čime se pokazuje volja Svetog Oca da služi drugima. Ovaj put papa Bergoglio je oprao noge zatvorenicima, odnosno šestorici muškaraca i istom broju žena, među kojima je jedna držala bebu, pa je Bergoglio i njoj oprao i poljubio malo stopalo. Ritual je bio izuzetno emotivan, popraćen suzama, aplauzom i grljenjem zatvorenika sa papom. U skladu sa uskršnjim ritualom na Veliki petak, spomendan Isusovih muka i smrti, poglavar Rimokatoličke crkve će večeras od 21 čas predvoditi obred meditaciju, via crucis ili put krsta, po tradiciji u veoma sugestivnoj scenografiji Koloseuma. Očekuje se veliki broj vernika, ali i turista, pa će duž ulice Fori Imperiali i ispred Koloseuma biti postavljeno više velikih video ekrana.
Proces za rehabilitaciju komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihajlovića nastavlja se u Višem sudu u Beogradu izvođenjem dokaza. Krajem februara ovaj proces je formalno krenuo ispočetka zbog promene u sastavu sudskog veća, ali je odlučeno da se ne saslušavaju ponovo svi svedoci, već da se sud upozna sa njihovim iskazima i da se ponovo formalno izvedu svi pisani dokazi. Zahtevom za rehabilitaciju od suda se traži da poništi presudu od 15. jula 1946. godine, kojim je Mihajlović osuđen na smrt streljanjem kao i vraćanje građanskih prava.
Slušate Vesti u 9. Svake godine broj vakcinisane dece je sve manji, iako je upravo to najbolja zaštita od većine zaraznih bolesti. Taj trend je posebno uočljiv poslednjih nekoliko godina, a sve jači je i lobi protiv vakcinacije. Takvo ponašanje dovelo je ove godine do epidemije malih boginja. Ovog meseca trebalo bi da bude izmenjen zakon o zaraznim bolestima, a najvažnija novina je ta da će sva deca morati da se vakcinišu. O tim izmenama danas će raspravljati i Skupštinski odbor za zdravlje i porodicu. Berislav Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja, kaže da će izmenama zakona petovalentna vakcina biti besplatna za svu decu.
Već sljedeće nedelje kreće izmjena pravilnika o imunizaciji, menjamo član 17, u direktnim komunikacijama smo sa Sanofijem, nadamo se da će i oni ispoštovati sve rokove, mi negde oko 15. do 20. aprila očekujemo drugu isporuku, negde oko 44.000 doza petovalentne vakcine, tako da ćemo sa tim uspjeti pokriti sve potrebe oko vakcinacije i revakcinacije sve dece. Ta vakcina će biti besplatna i bit će dostupna u Domu zdravlja za svu decu.
Ivana Brcan iz portala Bebac kaže za Vesti u 9 da najava Ministarstva zdravlja da će rešiti problem vakcina ne znači da će se to i desiti. Već nekoliko puta smo čuli takvo obećanje, kaže Brcan.
Mi dok ne vidimo da su vakcine petovalentne stigle na tržište i da roditelji konačno mogu da ih kupe u apotekama, nećemo stati i nećemo prestati da vršimo pritisak na ministarstvo. Očigledno jedino taj modus funkcioniše u ovoj zemlji, znači kada nekoga ucenite, ne ucenite, nego uslovite praktično da prenesete volju roditelja, odnosno njihovo nezadovoljstvo i volju da Lončar prenese ostavku, ako ne reši problem sa vakcinama, on je tek tada odreagovao, dakle mi se nadamo da će ovaj put da isto to da uradi, jer je eto, uslovljen makar na ovaj način. Ali kažem, dok ne vidimo da je pentaksin stiglo apoteke, dotle mi još to ne verujemo.
Prošle godine obaveznu vakcinu primilo je oko 85% dece. Protiv 121 roditelja podnete su prekršajne prijeve jer nisu želeli da vakcinišu svoju decu. Zbog toga će morati da plate i novčanu kaznu do 50.000 dinara.
Narednih par minuta govorimo o akciji Kilometar kose. Ideja je da sve dugokose devojčice, devojke i žene koje žele da skrate kosu doniraju je za pravljanje perika za obolelu decu. Na telefonskoj vezi je inicijator ove akcije Tamara Kojić. Tamara, akcija je pokrenuta preko društvenih mreža i koliko sam videla, brzo se proširila. Da li ste zadovoljni odzivom?
Akcija je počela na društvenim mrežama upravo 15. februara i do sada nas prati stvarno mnogo ljudi. Mnogo ljudi se odazvalo našem pozivu, uprkos tome što su nam svi govorili da se to neće desiti. Tako da smo mi prezadovoljni odzivom, stvarno. Ljudi nam se javljaju iz svih krajeva Srbije. Mi trenutno imamo partijski salone koji besplatno šišaju ljude koji žele da doniraju kosu za Kilometar kose i tih salona je u gotovo 50 mjesta širom Srbije, ali javljaju nam se zapravo i naši ljudi iz Vancouvera, Dubaja, iz Beča, iz svih krajeva planete zapravo. Tako da me to posebno raduje zato što se vest proširila po cijeloj planeti.
Najmanje 15 cm kose se donira, kako se ona posle sakuplja?
Ukoliko se neko ošiša od naših partijskih salona, salon sačuva tu donaciju uz podatke od te osobe koje je to donirala. Mi mogli da pratimo u stvari kosu, odakle je došla i koga i kako bismo mogli da javimo toj osobi da je upravo kosa iskorištena za te svrhe. A postoji druga opcija koja je da ukoliko se neko ošiša van naših partijskih salona ili na primjer ima neku staru kiku ili rep koji spoji neko vreme, može da ga donira tako što ga pošalje ili odnese lično u nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka u jednoj njihove tri kancelarije u Beogradu, Novom Sadu i u Nišu. I onda mi skupljamo tu kosu u našem malom centru i evidentiramo i izmerimo svaku donaciju i odatle gospodari zapravo uzimaju svoj materijal. Za svaku periku je potrebno od 6 do 8 donacija, tako da je to u stvari kolektivni tim.
Kosa je namenjena bolesnoj deci. Da li ste već uspeli da napravite neku periku?
U ovom trenutku smo u drugoj fazi izrade prve ture perika i one se prave za decu koje su prvenstveno obolele od raka, odnosno koje su zbog medicinskog tretmana kad sva hemioterapija izgubila kosu, ali pored toga postoji deca koja imaju bolest, tako je alopecija, upravo koja su isto izgubila kosu, tako da uskoro očekujemo u naredne nedelje da ćemo imati prvu turu perika izrađenu.
Naš kolega i frontman grupe Ortodox Celts, Aca Celtic, videla sam sinoć, podržao je vašu akciju i donirao svoju kosu. Koliko su uopšte javne ličnosti zainteresovane da vas podrže?
Do sada Aca je bio prvi koji je direktno nam se javio i rekao ja želim, ali sigurno će se još neko iz javnog sveta odazvati našem pozivu. Jasno nam je da je u pitanju ipak nešto što ima veze sa identitetom i da nije toliko lako otići 15 ili više santimetara svoje kose i da je to ipak jedna ovako odluka za koju je potrebno malo ipak pripreme. Tako da očekujemo da će uskoro nam se priključiti još poznatih ljudi, ali nama je najbitnije da se javi bukvalno bilo ko upravo ispunjava uslove i ko želi, tako da je svaki santimetar jednako bitan.
I imate li ideju dokad će akcija trajati?
Moj kolega Marko i ja, koji smo pokrenuli akciju 15. februara ove godine, smo se obavezali da ćemo je realizovati sigurno makar do sledećeg međunarodnog dana dece obolele od raka, to je 15. februara 2016. godine. Nadamo se da ćemo da obezbedimo neku vrstu samoodrživosti kako bi to nastavilo da funkcioniše i posle toga, jer je upravo ovo nešto za što čime postoji potreba i da traje duže.
Tamara, ja vam želim mnogo uspeha u ovoj vašoj akciji i želim da mnoga deca budu zadovoljna i hvala ti na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama, Nikolina.
Prijetno, bila je ovo Tamara Kojić, inicijator akcije Kilometar kose.
Dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta 3. aprila svečano će biti obeležen u podne tradicionalnom dodelom godišnjih nagrada za najbolje umetničko ostvarenja. Na sceni studio večeras će premijerno biti izvedena predstava Rahelina kutija o životu velike glumice Rahele Ferrari. Detaljnije Milica Čudić.
Predstava Rahelina kutija sazdana je dokumentarne građe o Raheli Ferrari, velike glumice i izuzetnog smisla za interpretiranje karakternih likova i specifičnog humora. U dramaturškom pogledu u tekstu predstave se zamagljuju i ukidaju granice fikcije i činjenica, između dokumentarne građe i njene scenske obrade. Jedna od tri glumice u predstavi, Mirjana Karanović, objašnjava da one ne glume Rahelu, već da predstavljaju njen duh, emocije, doživlje glume i sveta oko sebe.
Rahelina kutija je kutija iz koje mi vadimo ceduljice na kojima su ispisane epizode iz njenog života koje mi čitamo i između tih cedulja mi pričamo priču o Raheli.
Rahela Ferrari je nemačku okupaciju za vreme Drugog svetskog rata provela u Beogradu. Predstava otkriva deo Raheline priče koje većina ljudi ne zna. Da je bila jevrejka, kako se borila i kako je uspela da preživi strašan period okupacije. Skreće pažnju glumica Branka Petrić.
I Rahela je preživela zahvaljujući i tom tavančetu, da je ona sa svojom koleginicom Kapitalinom uspevala da se skriva i gde su one stvarale neki svoj teatar i to je bilo neko utočište gde ih je u stvari umetnost na neki način spašavala.
Pored Branke Petrić i Mirjane Karanović u predstavi igra i Nada Šargin. Reditelj je Nikola Jelovac, producent Kinoteatar.
Milan Bigović u studiju. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajde prvo da sve informišemo o Novaku. Šta je uradio noćas?
Miami, Djokovic, Ferrer 7-5, 7-5. Nije bilo lako. Plasman u polufinale i duel sa Iznerom, koji je bio bolji od Nišikorija. Inače, Novak stiže Nadala na večnoj listi. U ponedeljak počinje Novakova 141. nedelja na prvom mestu. Takođe, stiže Nadala po još jednom kriterijumu. Biće to 212. uzastopna nedelja, kako je Djokovic prvi ili drugi na svetu. Vaterpolo u finalu Lige regiona prema očekivanjima Primorje i Jug. U Rijeci Primorje Mladost 11-10, Jug Radnički 10-4. Finale u 20 časova i 30 minuta. Meč za treće mesto nije planiran ove sezone, ali Radnički je treći pošto je tu poziciju zauzimao pred Final Four. Košarka Evroliga top 16, Žalgiris Zvezda u 18-45. Crveno-beli kompletni meč za prestiž i pripremu za završnicu ABA lige. Trener Dejan Radonjić.
Razmišljamo i pripremamo se za Žalgiris i sigurno da i to dovoljno govori o tome da ćemo mi takmičarski prići ovom duelu, kao što će se prići Metalcu nakon toga i naravno Panathinaikosu pred našim navijačima.
Plivanje, Rus Arkadi Vjačanin, odnedavno državljanin Srbije, plivaće u buduće za našu zemlju. Njegovo predstavljanje je u Zrenjaninu, takođe i javni trening još 10 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanj.
U političkom jeziku postoji škrinja u kojoj stanuju velike reči. Narod, država, sloboda, demokratija. Među velike reči uvukla se jedna neobična. Reč nikad. Došla i postala nezamenljiva.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
A do kraja dana u Srbiji će biti vetrovito i svežije. Večeras je mestimično moguća kiša, na planinama sneg. Sutra novo naoblačenje sa kišom. Prema prognozi meteorologa i ovog vikenda se očekuju obilnije padavine. Iz predostrožnosti u Obrenovcu su preduzeli niz mera. Na telefonskoj vezi je predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković. Gospodine Čučkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vam i vaši slušalci.
Šta ste konkretno preduzeli kada je reč o ovim merama?
Pa mi konkretno već mjesec dana imamo permanentno čišćenje kanala pored puta kako bi sama ta protočnost bila bolja i čišćenje cevnih propusta koji su ispod saobraćajnica, pre svega ovih koje su u selima koje su uz Kolubaru i Ustavno. Ono što je također u toku, to je revitalizacija nasipa u Velikom polju. U skladu sa tim smo doneli odluku juče na štabu i da stavimo pripravnost sve građevinske mašine privatnih kompanija u Obrenovcu i imamo njihovu specifikaciju i dogovor sa njima da oni se uključe u odbranu grada, plus napunili smo juče po sunčanom danu preventivno 10.000 rakova da stoje za eventualnu mogućnost upotrebljavanja tokom vikenda. Količina kiše od subotu od 20 litara i nedelju od preko 50 litara je zaista nešto što može da napravi velike probleme. U skladu sa tim ćemo se i mi ponašati.
Malo pa ste pomenuli tu ogromnu količinu kiše koja se najavljuje za predstojeći vikend. Koliko su bedemi u vašoj opštini bezbedni posle svih ovih, da kažem, preduzetih mera?
Bedemi su završeni u najvećoj meri. Oni nemamo, mislim, mi nemamo problema sa nasipima. To je stvar koja je takva kakva jeste. Ono što jeste problem je što te velike količine kiše kao što smo ih imali prošle godine su pokazale da su svi građevinski objekti koji su zaduženi za zaštitu opštine bili potpuno apsolutno nedovoljni.
Najavljeno je da će ceo mjesec april praktično biti kritičan zbog obilnih padavina. Kakva je sada saradnja opštine Obrenovac sa ostalim nadležnim službama, a kako bi se naravno predupredili prošlogodišnji događaj?
Sve službe su na terenu, imamo veoma jaku koordinaciju i sa opštinama koje su u okolini, pre svega mislim na Ljig, Lajkovac, Ub, Valjevo, Osečinu, Koceljevu i tako dalje. I daćemo sve od sebe što je u ljudskoj moći da predupredimo velike štete koje mogu da nastupe zbog tako obilne kiše.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković.
Još da kažemo da je u Beogradu 6 stepeni, 5 je u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, Kopaonik i dalje najhladniji, 8 stepeni ispod nule, sneg pada na planinama. Vladimir i Nikolina bili sa vama ovoga petka. Čujemo se ponovo u ponedeljak. Prijetno.